Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslava Vojvodić.
Dobar dan. Očekuje se rekordan broj zaraženih koronom, najavila premijerka Ana Brnabić. Predsjednik Vučić u Turskoj razgovara sa predsjednikom Erdoganom. Maltežanka Roberta Mecola, nova predsjednica Evropskog parlamenta u naredne 2,5 godine. Vaterpolisti Srbije dočekuju Italiju u prvom kolu svjetske lige. Košarkaši Partizana igraće sa Hamburgom u 10. kolu grupne faze Evrokupa. Sutra u Srbiji sunčano do 8 stepeni. U Srbiji se očekuje rekordan broj zaraženih, a to se prema rečima premijerke Ane Brnabić vidi na osnovu jutrošnjeg preseka u 8 časova. Vlada je inače usvojila izmene uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19. Predviđen je kraći karantin, niže cene PCR i antigenskih testova. Izmenjen je i terapijski protokol za lečenje. Radi se i na novim vakcinama. O tome Marina Bajić.
Vlada Srbije usvojila je uredbu po kojoj se zaraženom na kućnom lečenju određuje karantin u trajanju od 7 dana umjesto do sadašnjih 14. Po isteku karantina dužan je da obavi pregled kod lekara, ali kontrolno testiranje nije potrebno. Međutim, ono je neophodno za zaposlene u zdravstvu i socijalnoj zaštiti. Ako su pozitivni, karantin im se produžava na još 3 dana, nakon čega testiranje nije obavezno. Karantin od 14 dana važi još jedino za osobe koje imaju rak ili neku imunu bolest. Izmene se odnose i na osobe koje su bile u bliskom kontaktu sa obolelima. Za njih u buduće važi karantin u trajanju od 5 dana. Međutim, te iste osobe oslobađaju se karantina ako prilože dokaz o vakcinaciji, preležanom COVID-u ili pozitivnom serološkom testu ne starijem od 90 dana. Novom uredbom vlade potvrđene su i niže cene PCR testova koji se rade na lični zahtev u zdravstvenim ustanovama u javnoj svojini. Umjesto 9 koštaće 6.000 dinara, dok će brzi antigenski testovi umjesto 3,5 koštati 1.800 dinara. A najnoviji podaci, prema rečima premijerke Srbijane Brnabić, ukazuju da virus ne posustaje.
Daću vam ekskluzivnu informaciju, danas će svakako biti apsolutnim brojevima, nažalost, postavljen ponovo taj negativni ili neslovni rekord po broju novozaraženih, jer su brojevi od 8 ujutru katastrofalni.
U COVID bolnici u Batajnici trenutno je 516 pacijenata. Međutim, klinička slika je mnogo blaža nego kod Delta Soja, kaže direktorka te bolnice Tatjana Adžić-Vukičević.
Ja sad verujem kada bi učinili testiranje svih nas koji radimo u COVID bolnici u Batajnici da bismo svi bili pozitivni, jer prosto ovaj virus je omikron, svoj virus je nemoguće izbeći i ostajemo da radimo. Mi koji nemamo temperaturu, koji se ne žalimo na glavobolje, mijalgije, ali nekako moramo da pomognemo tim ljudima.
Iako blaži od Delte, omikron soj ne zaobilazi ni najmlađe, potvrđuje za RTS načelnica dečije klinike u bolnici Dragiša Mišović u Beogradu, Olivera Ostojić.
Svakodnevno imamo po desetak prijema, znači dolazimo na brojku kao iz onih perioda sa pikovima talasa, iz prethodnih talasa. Najveći broj dece su deca do 2 godine, nešto malo manje imamo od predškolskog uzrasta, 3-4 godine, znači ali dominantne su nam te bebe. Sada ova manja deca dolaze sa izrazito povišenom temperaturom, kad kažem to znači preko 39, oni imaju retke stolice, povraćaju, znači lošijeg opšteg stanja i zahtevaju tu neku pojačanu negu i terapiju.
I upravo kad je reč o protokolima lečenja, odnedavno se primenjuju novi, otkriva za naš program profesor Medicinskog fakulteta u Kragujevcu, klinički farmakolog Slobodan Janković.
Bili su neki lekovi za koje se recimo još uvijek smatralo da su tada u to vreme da su efikasni, pa se kasnije pokazalo da nisu efikasni, recimo hlorokin i hidroksihlorokin. Pojavili se neki antivirusni lekovi novi. U suštini ti novi lekovi se svrstavaju u dve velike grupe, znači jedna je ona su lekovi koji deluju na sam virus. Druga grupa su neka monoklonska antitela koja mogu da se vežu za virus i spriječe njegovo vezivanje za naše ćelije. Dakle, to je jedna velika grupa. A druga grupa su lekovi koji smanjuju preterani imunološki odgovor. Oni se daju u kliničkim uslovima, u stvari i daju se znači, kod onih pacijenata koji imaju faktore rizika da razviju teški oblik oboljenja. Znači, dakle, ne daju se svim pacijentima i daju se prema samoj kliničkoj slici.
A osim novih protokola, uskoro stižu i vakcine prilagođene novim sojevima, otkriva za RTS predsjednik Udruženja proizvođača inovativnih lekova Bojan Trkulja.
Početkom ove godine dobijemo i Pfizerov lek, koji se koristi oralnim putem, što je jako dobro, a mislim da je sljedeća velika stvar kada je u pitanju terapija protiv COVID-a lek AstraZeneca, koji u stvari se koristi kao preventiva kod onih koji iz bilo kojeg razloga ne mogu da se vakcinišu. Sad, dakle, postoji lek koji je u Americi registrovan početkom decembra mjeseca, koji daje preko 80% efikasnosti u sprečavanju zaražavanja tokom 6 mjeseci nakon samo jedne doze.
Pored Pfizera i AstraZeneca, novinu najavljuje još jedan proizvođač, Moderna. U toj kompaniji kažu da trenutno rade na kombinovanoj vakcini protiv gripa i korone.
U regionu Rumunija prijavljuje gotovo 17.000 novih slučajeva, u Bugarskoj 10.000 novo zaraženih, u Sloveniji više od 8.500, u Hrvatskoj oko 7.500. Mađarska ima gotovo 7.000 novih slučajeva infekcije, Bosna i Hercegovina 3.300.
U svetu se omikron varijanta COVID-19 širi velikom brzinom. U Nemačkoj potvrda za izlečene sada važi 3 mjeseca umjesto 6. Švedska vlada saopštila je da za ulazak u tu zemlju više nije potreban PCR test. Virusolozi očekuju novu COVID fazu koja će trajati do proleća ili leta.
Ovo su novosti dana. Predsjednik Aleksandar Vučić je u jednodnevnoj posjeti Turskoj. Razgovara sa predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. O posjeti Nikola Denčić.
Predsjedniku Vučiću priređen je svečani doček ispred rezidencije turskog šefa države. Usledio je tete-a-tete sastanak sa predsjednikom Erdoganom koji je u toku, a zatim će se održati sednica Visokog saveta za saradnju Srbije i Turske. Sporazum o uspostavljanju tog tela potpisan je 2017. godine, a ovo je treće zasedanje. Očekuje se razmatranje najvažnijih tema u vezi sa pre svega ekonomskim odnosima dveju zemalja. Najavljeno je i potpisivanje više dokumenata koji će, kako je saopšteno, dodatno produbiti saradnju. Podsjetimo da se privredni odnosi stalno razvijaju, a da je veliki broj turskih kompanija prisutan sa svojim investicijama u Srbiji. Svakako će tema razgovora biti i politička saradnja, koji će najvjerovatnije u najvećoj meri biti posvećen upravo ovaj direktan susret predsjednika Vučića i Erdogana. Uoči sastanka, kako prenosi agencija Reuters, predsjednik Erdogan je rekao da će između ostalog sa predsjednikom Vučićem razgovarati i o aktualnoj krizi u Bosni i Hercegovini. Za našu delegaciju, koju su i ministarka kulture Maja Gojković i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović, biće organizovana i svečana večera na završetku današnje posete. Po dolasku u Tursku, Aleksandar Vučić posetio je Anitkabir, odnosno mauzolej Mustafe Kemala Ataturka, osnivača moderne turske države. Na svom Instagram nalogu predsjednik je napisao da mu je velika čast da u ime građana Srbije i srpskog naroda i ovom prilikom, kako je rekao, oda poštu besmrtnom ocu turske nacije i iskrenom prijatelju naše zemlje. Jednodnevna poseta Turskoj, kako smo već rekli, već je u toku, a o rezultatima predsjednici će govoriti na konferenciji za medije predviđenoj za 16 časova i 30 minuta koju ćete moći da slušate i na programu našeg radija.
Bio to Nikola Denčić. Kompanija Rio Tinto je saopštila da usled kašnjenja u pribavljanju odobrenja za eksploataciono polje revidirala je dinamiku realizacije projekta Jadar. Rio Tinto očekuje da prva komercijalna proizvodnja bude najranije 2027. godine umjesto planirane 2026. Navodi se da će dodatno vrijeme iskoristiti da se nastavi angažovanje u zajednici i razjasne sva pitanja u vezi sa potencijalnim utjecajem projekta na životnu sredinu. S druge strane, premijerka Ana Brnabić kaže da Rio Tinto za nekoliko nedelja neće biti u Srbiji.
Što se tiče saopštenja Rio Tinta od jutros, ono se tiče toga da, dakle, odlažu dalju dinamiku zato što još uvijek nisu dobili rješenje o eksploatacionom polju. Istako je zakonski rok u okviru koga smo mi trebali da im izdamo rješenje o eksploatacionom polju. Mi nismo željeli da izdamo to rješenje na kraju krajeva. To je bio dogovor predsjednika Aleksandra Vučića sa meštanima u Gornjim Nedeljicama i ostalim selima sa kojima se vidio i kada im je obećao da se ništa dalje neće dešavati u vezi sa tim projektom. Tako da niti smo mi želeli da im izdajemo rješenje, niti ćemo im izdavati rješenje, niti ćemo bilo šta raditi dalje što se tiče ne Rio Tinta, već litijuma, bez daljih razgovora i dogovora sa lokalnom zajednicom i meštanima.
Brnebećeva je rekla da je Rio Tinto nasleđeni projekat i da će država, pošto će uskoro isteći izdate dozvole, ukinuti prostorni plan za projekat Jadar. Rekla je također da je njoj važno šta žele ljudi u Srbiji i da će se, ukoliko Rio Tinto odluči da tuži državu, boriti na sudu. Ana Brnabić je o tome govorila u vladi Srbije, gde je predstavljena nova inicijativa koja bi trebalo da podstakne zelenu transformaciju privrede i društva. Reč je o projektu Evropska unija za zelenu agendu u Srbiji, čije sprovođenje Unija pomaže sa 8 miliona evra. Prema rečima nadležnih, ciljevi projekta su ublažavanje efekata klimatskih promjena i izgradnja privrede i društva otpornih na izmenjene klimatske uslove. O tome Tijana Sibinović.
Pored vladavine prava, zelena agenda je glavni prioritet vlade Srbije, kaže premijerka Ana Brnabić. Dodaje da je našoj zemlji na putu ka zdravijoj i očuvanijoj životnoj sredini Evropska unija glavni partner.
Kada smo govorili o zaštiti i unapređenju životne sredine, mi smo govorili o tri osnovne teme na kojima ćemo raditi kao vlada. Pod jedan, zaštiti i unapređenje kvaliteta vazduha, pod dva, rešavanje problema čvrstog otpada i industrijskog otpada i pod tri, zaštita vodotokova, odnosno izgradnja kanalizacionih mreža, proširenje kanalizacionih mreža i izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.
Na to će se fokusirati zelena agenda, koja je prema rečima ministarke rudarstva i energetike Zorane Mihajlović velika mogućnost za sve u Srbiji.
Zelena agenda za sektor energetike i rudarstva znači još jedan puta potvrdu da nema nikakvog rada, nema nikakvih odluka, nema sprovođenja bilo kakvih politika ukoliko se ne vodi računa o zaštiti životne sredine i ukoliko energetika i rudarstvo nisu prosto zajedno sa zaštitom životne sredine. Zelena agenda je sigurno i jeste mogućnost i novi model rasta, jeste mogućnost za nove investicije, jeste mogućnost za nova radna mesta. Ono što zelena agenda nije, to je ono što se čuje prethodnih dana, ona nije pretnja nikome u našoj zemlji, ona nije pretnja za energetsku stabilnost, ona nije pretnja građanima ili zaposlenima u javnim preduzećima, ona svakako ne znači da će stvari odmah da se okrenu preko noći.
Srbija je usvojila deklaraciju zelene agende u oktobru 2020. godine na konferenciji u Sofiji i obavezala se da će sprovoditi svoje akcije kroz regionalni akcioni plan koji je usvojen na samitu u Sloveniji u oktobru 2021. godine. Podsjeća šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Emanuel Žiofre. On smatra da ovaj projekat stiže u pravo vreme za Srbiju.
Pomoći ćemo Srbiji da unapredi strategije i politike, preduzme konkretne akcije i poveća investicije za zelenu transformaciju, posebno u oblastima dekarbonizacije, smanjenja zagađenosti vazduha, vode i zemljišta, cirkularne ekonomije, poljoprivrede i proizvodnje hrane, kao i zaštite biodiverziteta.
Stalna predstavnica programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji, Francine Pickup, projekat opisuje kao dragulju kruni aktivnosti UNDP-a koje već decenijama sprovode u našoj zemlji, sa ciljem podrške ekološkim pitanjima. Ističe da se efekti te podrške vide, između ostalog, u proizvodnji više obnovljive energije i više ulaganja u zelenu tranziciju.
Mobilisali smo više od 14 miliona dolara privatnog kapitala i kredita. Radili smo na podršci poljoprivrednicima. Radili smo i sa Institutom Mihajlo Pupin i koristili smo alge kako bismo smanjili zagađenje vazduha.
Nova dvogodišnja inicijativa Evropske unije i programa Ujedinjenih nacija za razvoj realizuje se u saradnji sa Švedskom agencijom za međunarodni razvoj i saradnju i Evropskom investicionom bankom.
Vlada Srbije razrešila je dužnosti Milorada Grčića, funkcije VD direktora javnog preduzeća Elektroprivreda Srbije. To je objavljeno u službenom glasniku.
Grčić je podneo ostavku 12. januara pismom koji je uputio vladi Srbije posle nekoliko havarija u EPS-u. Preduzeće je ranije saopštilo da se ispituje šta se dogodilo i koji je uzrok požara na odlagaču na kopu Tamnava Zapadno polje i da su za ostale slučajeve nedavnih havarija podneli krivične prijeve. Sve bezbednosne službe rade na problemu havarije u Elektroprivredi Srbije, izjavila je premijerka Ana Brnabić.
Pad proizvodnje struje u termokapacitetima nastao usled nedovoljne količine uglja koji se doprema, usloviće dodatni uvoz s obzirom na najavljene niske temperature i očekivani rast potrošnje struje, saopštila je Ministarstvo rudarstva i energetike.
Na sednici Radne grupe za praćenje sigurnosti snabdevenja energijom i energentima naglašeno je da će država obezbediti dovoljne količine energije i energenata i za domaćinstva i za privredu u narednom periodu i da je dodatnim uvozom struje i prirodnog gasa osigurana energetska bezbednost. Iz Elektrodistribucije Srbije rečeno je da nema velikih problema sa snabdevanjem potrošača, a u gasnom sektoru navode da je snabdevenost domaćeg tržišta stabilna.
4 osobe su povređene, od kojih jedna teško kada se srušio deo ventilacione oplate u zatvorenoj pijaci Stari Merkator na Novom Beogradu. Niko od povređenih nije životno ugrožen, a nadležne službe ispituju uzrok nesreće. Izveštava Milenko Marković.
Nesreća se dogodila oko 11 časova i 15 minuta na donjem nivou zelene pijace u Starom Merkatoru. Očevici kažu da se deo ventilacione oplate dužine oko 20 metara naglo srušio na tezge, ali da nije pao do kraja jer ga je zadržala trafostanica koja se nalazila ispod.
Ja krenuo da ispraznim kante, odjednom pade ploča dole. Ja sam se pomerio tu, da vidim da su to 4 žene povrijeđene ispod ploče, dve su ovako sa strane.
Komandant vatrogasno-spasilačke brigade Beograd Miloš Majstorović je rekao da je njihov operativni centar dobio informaciju o nesreći u 11 časova i 25 minuta.
Na lice mesta su upućena 3 vozila sa 16 vatrogasa, a po njihovom dolasku za 10 minuta ustanovili smo da je u prostoru Starog Merkatora došlo do pada dela spuštenog plafona i tom prilikom su povređene 4 osobe. 3 osobe su izašle iz prostora, sačekali hitnu pomoć. Četvrta osoba je nakon našeg oslobađanja uz pomoć naših uređaja predata ekipi hitne pomoći. Nema opasnosti daljeg urušavanja.
Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić je najavio da će povređenima biti isplaćena odšteta, a da će se nakon istrage znati ko je odgovoran.
Naše preduzeće Gradske pijace će imati obavezu da stupe u kontakt sa porodicama, na što su zakupci Gradske pijaca, da pomognu porodicama i naravno da će svi koji su oštećeni, bit će im isplaćena odšteta od strane Gradskih pijaca bez odlaska na sud, jer oni su naprosto ovde bili na svom radnom mestu i Gradske pijace imaju obavezu da im isplate odštetu. Kada policija i odnosno sektor za vanredne situacije MUP-a završe istragu, onda ćemo na osnovu toga doneti odluku da li ima osnova da se prema nekome ko je za ovo odgovoran pokrenu odgovarajući postupci.
Pijaca u Starom Merkatoru je jedna od prvih zatvorenih pijaca u Beogradu, izgrađena pre više decenija. Vesić je istakao da taj objekat nikada nije bio rekonstruisan, zbog čega smatra da u ovakvim slučajevima treba oštrije sprovoditi propise koji se odnose na bezbednost.
Stigli su najnoviji epidemijski podaci. U posljednja 24 časa u Srbiji je registrovano 18.000 novozaraženih od skoro 40.000 testiranih. Preminulo je 26 osoba, na respiratorima je 109 najteže obolelih. Poslanici Evropskog parlamenta jutro su na plenarnom zasedanju u Strasburu izabrali novu predsjednicu, Maltežanku Robertu Mezzolu iz konzervativne grupe Narodna evropska partija. Na čelu skupštine biće naredne 2,5 godine. Iz Strasbura javlja Nataša Jokić.
Izbor Roberta Mezzola bio je očekivan, jer je uobičajeno da se na funkciji predsjednika Evropskog parlamenta smenjuju levi i desni centar. Njen prethodnik, Italijan David Sassoli, koji je nedavno preminuo, bio je iz redova socijaldemokrata. Roberta Mezzola ima 43 godine, po zanimanju je advokat, stručnjak za evropsko pravo. Majka je četvoro dece i politički angažovana protiv kontracepcije i prekida trudnoće, čak i kada je ona posljedica silovanja. Tokom kampanje za predsjedničku funkciju u Evropskom parlamentu, ona je rekla da će, ukoliko bude izabrana, zastupati stav parlamenta, a ne svoj lični stav. Mezzola je skoro čitav svoj radni vek provela radeći u evropskim institucijama pre nego što je 2013. godine postala evropski poslanik. Zagovornik je prava LGBT stanovništva. Bila je član istražne poslaničke grupe o informacijama otkrivenim preko Panama Papers. Kada je 2017. godine na Malti ubijena novinarka Dafne Caruana Galizia, Roberta Mezzola tražila je javno ostavku tadašnjeg premijera Malte.
Šefica nemačke diplomatije Annalena Baerbock izjavila je u Moskvi posle sastanka sa ruskim kolegom Sergejem Lavrovom da bez najveće zemlje Rusije nije moguće savladati klimatsku krizu, ali da se u vezi sa Ukrajinom pokazalo da postoje suprotni stavovi.
Lavrov se požalio na antirusko raspoloženje u Evropskoj uniji i dodao da Rusija očekuje odgovore na NATO aktivnosti u istočnoj Evropi. Rekao je i da bi Nemačka od ukrajinskih partnera trebalo da traži razjašnjenje aktuelnih pitanja.
U toku su informativne pripreme za napredovanje NATO snaga i okupaciju Ukrajine. To je rekao predsjednik Ruske državne dume Vjačeslav Volodin na otvaranju prolećnog zasedanja dume.
Vašington pokušava da opravda svoje širenje i napredovanje NATO trupa ka ruskim granicama, plašeći ceo svet navodnom ruskom invazijom, ocenio je Volodin i dodao da su njihovi instruktori i savjetnici već u Ukrajini.
U Drugom svjetskom ratu u nezavisnoj državi Hrvatskoj počinjen je genocid nad srpskim narodom. Međutim, konačan broj žrtava nije utvrđen. Da li je tačna procena Zemaljske komisije iz 1945. o procenjenom broju žrtava u tadašnjoj nezavisnoj državi Hrvatskoj? Kako građani mogu poslati podatke Muzeju žrtava genocida ukoliko imaju saznanje da je neko od članova njihovih porodica stradao u Drugom svjetskom ratu? Koliko je do sada žrtava Jasenovca poznato? Pripremio Aleksandar Milivojević.
Šest mjeseci po završetku rata, Zemaljska komisija, na čijem čelu je bio Hrvat Venceslav Celigoj, objavila je procjenu da je u sistemu koncentracionih logora smrti u NDH stradalo između 500 i 600 hiljada Srba, Jevreja i Roma. Direktor muzeja žrtava genocida Dejan Ristić kaže za Radio Beograd da prvi izveštaj iz 1945. godine ima svoje nedostatke, ali da je dobra polazna osnova za utvrđivanje istine.
Ono što je važno reći, ona je tokom 1945. godine u dva navrata boravila u Jasenovcu. I to dva puta po dva dana. Obišla lokalitet i razgovarala sa onim žiteljima sela Jasenovac koji su i bili dostupni. To je procena koja je data na osnovu skromnih podataka. Uslovno rečeno, najpouzdaniji popis jeste taj popis koji je obavljen 1964. godine, koji je došao do negde oko 60% ukupnog procenjenog broja žrtava na teritoriji čitave Jugoslavije. Tada su popisivači identifikovali negde oko 597.000 žrtava Drugog svjetskog rata na teritoriji čitave Jugoslavije. Taj popis je nepotpun.
Muzej žrtava genocida je do sada imenom i prezimenom popisao 90.000 žrtava Jasenovca. To nije konačan broj, ističe Ristić. Kako bi se došlo do ukupnog broja stradalih, Muzej žrtava genocida ima na svom sajtu formular koji građani treba da popune ukoliko imaju saznanja da je neko od članova njihove porodice stradao u Drugom svjetskom ratu. Ristić objašnjava šta je neophodno ostaviti od podataka.
Ime, prezime, očevo ime, datum i mesto rođenja, eventualno profesija, datum, mesto i okolnosti smrti ukoliko je to poznato. Nije neophodno popuniti sve podatke u formularu, dovoljno je popuniti one podatke sa kojima onaj koji popunjava te podatke, taj formular, raspolaže. Mi proveravamo validnost tih podataka. Naši stručnjaci već raspolažu u bazama određenim podacima o konkretnoj ličnosti, pa da se sada ti podaci ili verifikuju ili dopunjuju. Također, veoma često se dešava da mi raspolažemo nekim podacima koje srodnici, odnosno potomci, nemaju i onda izdajemo potvrde da je određeno lice stradalo u tim i tim ratnim okolnostima i da Muzej žrtava genocida raspolaže tim i tim podacima.
Muzejski savjetnik, istoričar Dragan Cvetković, kaže za Radio Beograd da postoji velika razlika između popisa i procjena broja žrtava.
Procjene koje su radili demografi su takve da imamo razliku od stvarnih gubitaka koji se kreće oko 800.000, a razlike u demografskim procjenjenim gubicima su više od 2 miliona. Svih procjena koje su rađene od 45. pa do pre 10. godina. Ono što je najbitnije reći u tome na osnovu dosadašnjih saznanja koje imamo za one civile koji su, sa NDH koji su stradali u koncentracionim logorima, da dve trećine svih njih otpada na Jasenovac. Tu se opet vidi kako je taj sistem logora u Jasenovcu bio veliki i značajan.
Iz Muzeja žrtava genocida upozoravaju da pored toga što nije poznat tačan broj žrtava u NDH, problem predstavlja i to što naš narod nema definisanu kulturu sećanja. To, kako kaže direktor Dejan Ristić, pokazuje naš odnos prema grobljima iz Drugog svjetskog rata, koja prema njegovim rečima služe za autotrke, piknik, sunčanje, sportske aktivnosti i proslavu dečijih rođendana.
Intervju sa direktorom Muzeja žrtava genocida Dejanom Ristićem i muzejskim savjetnikom Draganom Cvetkovićem možete čuti u našem magazinu U središtu pažnje u 17.05. Ovo je Radio Beograd 1. U Osnovnom sudu u Prištini nastavljeno je saslušanje svedoka u slučaju ubistva Olivera Ivanovića ispitivanjem dvojice službenika elektrokosmeta u severnom delu Kosovske Mitrovice.
Obojica su potvrdila da je u ulici u kojoj se nalazi sedište građanske inicijative SDP, ispred kojeg je Ivanović ubijen 16. januara pre 4 godine, posljednji kvar prijavljen 5. januara i da je istog dana otklonjen. Naveli su da posle tog datuma nije bilo planskih isključenja struje. Nisu mogli potvrdno da odgovore da li je na tom električnom stubu bilo nadzorne kamere.
Ministar odbrane Nebojša Stefanović obišao je kompaniju Prva iskra namenska proizvodnja u Bariču, u kojoj se proizvodi eksploziv za vojne potrebe.
Ohrabrio je zaposlene da započnu unapređenu proizvodnju artiljerijske i protivavionske municije i proizvoda vezanih za eksplozive, kao što su sredstva već, za što su sredstva već odobrena. Planira se proširivanje kapaciteta i bolje ponude za Vojsku Srbije i strane partnere, rekao je Stefanović i dodao da će Prva iskra biti motor razvoja Obrenovca, ali i celog Beograda.
Prvi put država je emitovala obveznice za izmirenje obaveza po osnovu obeštećenja za oduzetu imovinu. Direktor Agencije za restituciju Strahinja Sekulić rekao je za Našu televiziju da će u martu biti isplaćena akontacija, a prva rata obveznice bit će iduće godine. Pripremila Jelena Perendija Mihajlović.
Građani kojima je restitucijom oduzeta imovina dobili su državne obveznice kao obeštećenje za tu imovinu. Deo novca bi trebalo da dobiju u martu, izjavio je direktor Agencije za restituciju Strahinja Sekulić.
Ove godine će biti isplaćena akontacija od 5.498.000 eura, a prva rata obveznica bit će iduće godine. Tako da tih 69 miliona koje je država emitovala pre par dana, one će biti isplaćene na period od 5, 10 i 12 godina u skladu sa zakonom. A svake godine će od svakog januara na osnovu naših rješenja država emitovati novi paket obveznica.
Obveznice su oročene na 5, 10 i 12 godina, a svake godine moći će da se podigne novac od kamate koja iznosi 2%. Prednost ovih obveznica je i to što se na njih neće plaćati porez, objašnjava Sekulić.
To su državne obveznice prvoklasne, najbolje koje postoje na tržištu, sigurne, s njima se može trgovati, mogu se i naplaćivati, čekati samo da se isplate u potpunosti. Mehanizam koji je uspostavljen je počeo da radi i on će funkcionisati sve do kraja isplate.
Sekulić kaže da što se tiče isplate akontacije, dovoljno je da se obavesti Ministarstvo financija o tekućem računu, dok će za obveznice građani morati da otvore 2 računa.
Što se tiče obveznica, tu je neophodno otvoriti 2 računa. Jedan je vlasnički na koji se upisuju obveznice, a drugi je namenski preko koga se isplaćuju te obveznice. Banke su jako dobro organizovale i otvorile račune bez ikakvih problema.
Još 11.500 predmeta koji se odnose na restituciju nije rešeno, 63.000 je urađeno, a rešenje bi trebalo da budu završena u naredne 4 godine.
Vesti iz sporta reći će nam Željko Stefanović.
Srpski teniser Filip Krajinović poražen je u prvom kolu Australijan Opena od Argentica Diega Švarcmana sa 3-0 u setovima. Švarcman je za 2 sata i 27 minuta uspio da osvoji 3 seta i prođe u narednu fazu takmičenja. Srbija sada ima još dvojcu predstavnika na ovom Grand Slamu, Dušana Lajovića i Miomira Kecmanovića. Tommy Paul iz Sjedinjenih Američkih Država narednog takmičarskog dana biće rival Kecmanoviću, dok će Lajović s druge strane mreže imati španskog igrača Carlosa Alcaraza. Košarkaši Partizana od 20 časova i 45 minuta u dvorani Aleksandar Nikolić dočekuju ekipu Hamburga u meču 10. kola Evrokupa. Partizan je u prošlom kolu ovog takmičenja savladao Trento, dok su pre par dana u regionalnoj ligi crno-beli bili bolji od Studentskog centra. S druge strane, Hamburg se nalazi u dobroj formi, pogotovo u Evrokupu gde je vezao 3 pobede. Vaterpolisti Srbije večeras u 19 časova dočekuju Italiju u Šapcu u prvom kolu svetske lige. Iz tima koji igra u Tokiju, Italijani neće imati 7-8 igrača. Kalendar je zgustut, teško je sve to da se izdrže. Svetska liga je i njima i nama početak priprema za svetsko prvenstvo u Fukuoki i kasnije evropski šampionat u Splitu, istakao je naš selektor Dejan Savić u oči ovog susvjeta. Na skupštini fudbalskog kluba Partizan Milorad Vučelić ukazano je poverenje da i u narednih 5 godina bude na čelu crno-belih. Ženska odbojkaška kadetska reprezentacija Srbije, predvođena selektorkom Mirjanom Usulin, plasirala se na 15. evropsko prvenstvo u Olomoucu i Prostejevu u Češkoj, pošto je zauzela prvo mesto na turniru kvalifikacija bez poraza i sa samo 2 izgubljena seta.
Naši rukometaši su sa 1 pobedom i 2 poraza završili učešće na evropskom prvenstvu. Iz Segedina javlja Dejan Nikolić.
U ovakvim uslovima teško je bilo živjeti, a ne igrati, jer su rukometaši i članovi delegacije više mislili o testovima nego o samom terenu. U takvoj situaciji Naši se nisu snašli baš najbolje. Ekipa je desetkovana stigla u Segedine, nije se praktično normalno treniralo od 2. januara, a sve bi možda bilo drugačije da je tim na početku tih priprema stavljen u karantin, takozvani balon, i bio potpuno izolovan od drugih. Lako je posle bitke biti general, ali nama su više nego nedostajali prvi golman Milosavljev, zatim komandant odbrane Abutović, Pobeković, Đorđić, Milić, Nikolić, braće Nemanja i Vanja Ilić. Prevelik je to hendikep za rukometnu malu Srbiju, koja je imala velike želje i planove da se vrati bar među 12 najboljih u Evropi. Ovako ostaje nada i obaveza da se i dalje radi još više i bolje, i da se selektoru Toniju Đeroni pruži puna podrška do Pariza. Španac je pokazao da ume da radi, istine i on ima nekih slabih momenata na prvenstvu, ali u ovoj situaciji najgore bi bilo razmišljati o prekidu saradnje. Jednostavno, Đeronu treba dovesti da živi i radi u našoj zemlji, prepustiti mu jedan domaći klub i od njega tražiti samo realno. To realno je da se u Srbiji napravi sistem u rukometu uz pomoć države, koja je počela da odvaja znatna sredstva za ovaj nekada trofejni sport. Da se formira baza bez koje nema igrača i da se uči od drugih koji su pametniji i uspešniji od nas. Sa nestrpljenjem čekamo rasplet u svim grupama na kraju prvog dela, jer će Srbija biti sigurno među 3 najbolje treciplasirane ekipe, koje će dobiti pravo da budu u povlašćenom šeširu za baraž za svjetski šampionat, koji će se održati sljedećeg januara u Poljskoj i Švedskoj. Rukomet zaslužuje bolje od ovoga, a Segedin je bio odlična škola za dalje.
Podsjećamo, u Srbiji je registrovano 18.000 novih slučajeva virusa korona. Preminulo je 26 ljudi, na respiratoru je 109 pacijenata. Prema najnovim merenjima, u Beogradu, u Novom Sadu 4, Nišu, Kragujevcu 3 stepana, na Kopaoniku minus 8. Vreme sutra.
Ujutru mrazi, magla po kotlinama i dolinama reka na jugozapadu i jugu. Tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 5 do 0, dnevna od 4 do 8 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano, jutarnja temperatura minus 3, najviše dnevna oko 5 stepeni.
Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Nenad Celaković i Rilje Trajk, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Biljana Jovanović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Miroslav Bojudić, hvala vam na pažnji, sada sport.